som står i Matthæus kapitel 5, vers 20-48. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret, og først gå hen og forlig dig med din bror, så du kan komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine mange lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede. Der er sagt, den der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger jer, enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder at begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. I har også hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke svæve falsk, og du skal holde, hvad du har svoret Herren. Men jeg siger jer, I må slet ikke svæve, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongesby. Du må heller ikke svæve ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde. I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand, men jeg siger jer, I må ikke sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen der på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham 1 mil, så gå 2 med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over det onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så hvert er fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen.
Tak for velkomsten hertil. Vi skal folde vores hænder og bede endnu en gang. Kære himmelske far, nu ser du os samlet, og du kender os. Hver enkelt af os kender du. Vi beder dig om, at du nu vil åbne noget af dit ord for os, og vi må få lov til at se ind i nogle af dine hemmeligheder. Vi beder dig om, Herre, at du vil give os frimodighed. Frimodighed i at være dine børn, og frimodighed til at leve det liv, som du nu giver os. Kom og velsign os. Amen. For mange år siden var jeg med en skoleklasse inde i Krystalgade. Vi stod meget tidligt op og skulle overvære en af deres morgengudstjenester. Og de spurgte os flere gange, hvad i alverden vil I, har I jo ikke jøder? Nej, men vi kunne godt tænke os at være med, og så kunne vi godt tænke os at høre lidt om synagogen og om jøderne bagefter. Det gjorde vi så. Det var en stor oplevelse, selvom vi var ufatteligt tidligt op. Jeg tror, vi startede kl. 7. Men da det så var overstået, så drengene sad jo nede på bænkene, og pigerne sad op bagved. Så var der en dame, der skulle fortælle om synagogen og om det at leve som jøde. Og hun brugte en del tid på at fortælle om de jødiske regler. Og så siger hun, når man skal fortolke reglerne i Gamle Testamente, så er der det vigtigste grundprincip, det er, at det skal kunne lade sig gøre. Hvis man læser loven og så siger, at det her kan ikke lade sig gøre, så har vi fortolket loven forkert. Det skal kunne lade sig gøre. Og så siger hun i en bisætning, det giver jo ikke nogen mening at sende et forskrift op, som ingen kan følge. Det er der jo selvfølgelig et eller andet fornuftigt i. Og så kommer jeg til at tænke på farisæerne. Farisæerne, som vi hører om, det bliver jo omtalt ret meget i Nyt Testamente. Og Jesus, han har jo mange bemærkninger til farisæerne og om farisæerne til dem især. Og de er jo ikke særlig positive. Det er jo noget negativt billede, man får. Og så, når vores tekst i dag, som er vældig lang, og hvor vi bestemt ikke når ned i alle detaljerne, for det er den alt for lang til. Men når den så indleder med at sige, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Så kan vi jo forstå, at her er et eller andet alvorligt, som Jesus vil sige til dine disciple. Vi er jo midt i en tale, som Jesus holder netop til sine disciple. Der er mange steder, hvor han taler til dem udenfor, og til de fremmede, til dem, der bare går rundt på vejene, og også til de religiøse ledere. Men her taler han til sine disciple, og så siger han altså til dem, jeres retfærdighed bliver altså nødt til at være noget andet og noget mere, end det, I har set hos farisæerne. Hvis det bare er sådan, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Forud for det, der har Jesus talt om, at disciplene er lys og salt i denne verden. Og det er jo et ganske stærkt ord til frimodighed. Og det er et ganske stærkt ord om det, disciplene betød i denne verden. Jeg ved ikke, hvor mange disciple, der har stået og hørt på Jesus der. Jeg tror, der har været flere end de 12. De 12 kaldes jo apostlene, 12 disciple kalder man også. Men jeg tror, der har været flere disciple end de. Men alligevel, når Jesus til den flok, der står foran ham, siger, I er jordens salt, og I er verdens lys, så er det jo stærke ord. Jeg mener, lys er forudsætningen for, at vi overhovedet kan færdes i verden, bevæge os rundt i verden. Og saltet er jo et eksempel på det, der holder livet friskt, det, der holder varer friskt. Salter man kød, holder det jo meget længe. I er salt, I er det, der holder liv i tingene. Det er jo voldsomme og stærke ord, han siger til dem. Og når han så siger det, så siger han, så pas på, at jeres retfærdighed ikke bliver som farisæerne, så de skriftkloge, så er det ligesom om, så er der vist hverken lys eller salt i jeres liv. Og forud har han sagt noget om, hvem er det, der er lys og salt? Hvordan er man for at være lys og salt? Og nu er vi tilbage til indledningen, der står som overskrift for alt det, Jesus siger i bjergprædiken. Også for alle de bud, han trækker frem her. Der er denne her forudsætning, I er verdens lys. Der siger han, hvem er det nu, der er verdens lys og verdens salt? Det er dem, og så taler han om de fattige i ånden. Og de fattige i ånden betyder dem, der kommer til Jesus, sådan som de er, uden nogen forudsætninger. De har egentlig ikke noget at bidrage med, når de kommer til Jesus. Men de kommer som de fattige i ånden. De kommer som tiggere. De kommer som dem, der hungrer og tørster efter retfærdighed. Altså, de finder ikke sådan den store retfærdighed inde i sig selv, sådan gennemført. Og ser de ud i verden, finder de den heller ikke. Men de tørster efter den. De kommer som fattige i ånden hen til Jesus, som dem, der ikke kan. De tørster efter retfærdigheden. Og så har vi egentlig et billede, hvor han siger, det er dem, der er salige, og det er de der salige, der er lys og salt. Dem, der ikke har noget at bringe over for Gud, de lyser salt. Og det står som en overskrift for hele bjergprædiken, også for alle de regler, vi ser her. Og hvis vi ikke har den overskrift med, så tror jeg, vi får bjergprædiken galt i halsen. Nu kunne man jo forvente, at Jesus havde sagt, det er dem af jer, der overholder loven. Det er dem af jer, der kan loven og kan leve den ud, så de andre kan se den. Det er jer, der er lys og salt. I er ligesom eksempler i verden, der holder tingene sundt. Men det siger han ikke. Han taler om de her fattige i ånden, om de her, der hungrer og tørster efter retfærdighed. Når et menneske kommer til tro på Jesus, så siger Bibelen, at der sker en ny fødsel. Vi bliver født på ny. Når Jesus møder et menneske, så sker der ofte det, at vi ser os selv som uperfekte. Vi ser os selv som mennesker med problemer, vi ikke kan løse. Og så kommer vi til ham, og så siger Jesus til os, jeg tilgiver dig. Læg dit liv i mine hænder, så vil jeg tage dine problemer, og så vil jeg føre dig, og så vil jeg lede dig. Du skal ikke bidrage med noget. Du skal ikke gøre dig fortjent, men du skal komme sådan, som du er. Og nu er vi helt inde ved essensen i det, der er kristendom. Det er det at komme med sit liv til Jesus, uanset hvordan det her liv nu er. Vellykket eller ikke særlig vellykket. Men det at komme til Jesus, det er essensen i det at være kristen. Og der når vi får lov at komme fuldstændig gratis, uden at kunne noget eller skulle noget, så siger Jesus, nu er du mit barn. Nu tager jeg over i dit liv. Der fødes ind i menneskehjertet en kærlighed til Guds bud. Og den kærlighed til Guds bud, den kommer ikke ind i vores liv, før vi er blevet tilgivet. For lige så snart den kærlighed er betinget af, at jeg kan bidrage med noget, så går det galt. Så forstyrres min fred. Freden og roen og det at hvile, det forsvinder. Men der hvor jeg får at vide, det er gratis, der er det jo et fantastisk sted at være. Kaj Kjær Hansen skriver et sted, at foran et hvert ord i bjergprædiken skal du læse, dine synder er dig forladt, du tilhører Jesus, du har del i Guds rige, som han skænker dig gratis. Det synes jeg er det er rigtig godt sagt. Hvad er det så, der er ved de der fariserer? Er det mennesker, der siger et og gør noget andet? Nej, bestemt ikke. Fariserne var meget, meget omhyggelige med og nøjeregnende med, at de skulle efterleve det, de var overbevist om, var rigtigt. Er det mennesker, der kun har syn for, at de skal tage sig godt ud i andres øjne? Nej. De bedømte enhver gerning, de gjorde efter deres motiver. De kiggede ned i mennesker, så ville de finde motiverne, og dine motiver skulle være ædle og rene, og så skulle du gøre de ting, du skulle gøre. Er det mennesker, som mente, at de skulle bruge deres gode gerninger over for Gud for at behage ham? Skulle de ligesom møde hos Gud med nogle gerninger og sige, se hvad jeg har gjort? Og så ville Gud sige, ja det er fint, du er rigtig nok en dygtig kristen. Nej, det var det ikke. I kan huske historien om farisæeren, der kommer op i templet og takker Gud for, at han ikke er som denne her toller. Han takker Gud for, at han ikke er som denne her toller. Han lever et meget bedre liv, og det roser han sig af. Og det siger han Gud tak for, fordi det er ved Guds hjælp, at han har opnået det her fantastiske liv. Det ved enhver farisæer. Det er ikke sket af ham selv, men Gud har givet ham et fantastisk liv, og det siger han tak for. Og så kigger han ned på tollerne, og så siger han, hvor er det dog fantastisk, jeg ikke er som ham dernede. Det er din skyld, Gud. Så det er ikke fordi, at han vil stille med sine egne gode gerninger. Men farisæeren, han mener, at Guds bud vil Gud hjælpe dig til at overholde. Du kan ved Guds bud, ved Guds hjælp overholde Guds bud. Hvis du giver lov til at lukke Gud ind i dit liv, så vil han hjælpe dig til at overholde budene. Det er derfor, farisæerne bliver så irriterede på Jesus, når han tilgiver synder. På et tidspunkt så siger de, hvem i alverden er dog han, som tilgiver synder? Det er da ufatteligt, at han gør det. Synder, det er nogen, man bekæmper med Guds hjælp. Og Gud vil hjælpe dig til at bekæmpe dine synder. Gud vil hjælpe dig til at holde budene. Og nu er vi tilbage i Krystalgade igen. For nu bliver jeg nødt til at fortolke budene, sådan så at jeg kan overholde dem. Det skal være muligt. Og hvis det ikke er muligt, så kan det jo ikke bruges til noget. I virkeligheden er det en menneskelig foreteelse, dette her. Gud hjælper dig til at overholde, men enhver af os ved godt, at vi kan ikke overholde buden. Men farisæerne havde nedskrevet buden, så de kunne overholdes. Og så kommer de her 6 eksempler, som vi nu læste i denne her tekst, gående. Hvor Jesus siger, jeg har hørt dig sagt til de gamle, men jeg siger jer. Og det betyder ikke, at nu lægger Jesus afstand til det gamle testamente. Nej, det Jesus han gør, det er, han siger, nu skal jeg forklare jer, hvad de her bud egentlig betyder. I har hørt, der er sagt til de gamle, men jeg siger jer. Jeg skal udlægge de her bud for jer. Og nu skal jeg jo ikke gennemgå alle de her 6 steder, fordi I kan jo godt høre, at der er en masse stof alle de steder. Jeg vil gerne tage dem som eksempler på, hvad er det for noget, der er galt. Og det er jo sådan, Jesus bruger dem, selvom der kan lægges meget ind i hver enkelt af dem. Det 5. bud hedder, du må ikke slå ihjel. Ja, det kan vi jo overholde alle sammen. Altså, sådan fysisk, i hvert fald de fleste af os. Og så er det, Jesus siger til sine disciple, som han jo taler til. Nej, kan ej. For nu skal jeg sige, hvad det her bud betyder. At slå ihjel betyder, at du overhovedet ikke må slå ihjel. Du må ikke slå noget ihjel hos din næste. Ikke hans gode navn, ikke hans gode rygte. Du skal respektere ham. Du skal tale ordentligt til din næste. Du må ikke sige din idiot. Du må ikke sige raka. Så er du skyldig for det store råd. Du skal behandle din næste ordentligt og tale ordentligt til ham. Nu skal man passe på, at det her ikke bliver en politisk prædiken søndag formiddag i LM-kirken. Men nu hedder det jo Charlie Hebdo alt sammen. Og vi mener jo absolut, at nu skal vi jo opføre os som vanvittige. Jeg kan ikke lade være at tænke på de der folk. Skal de dog absolut forhåne Muhammed? Jeg er ikke blevet muhammedaner eller islamist eller sådan noget. Men kunne de dog ikke gøre det ordentligt? Jesus beder os jo ikke om at være enige med alle, men han beder os faktisk om ikke at slå vores næste ihjel. Det betyder, du skal behandle din næste ordentligt. Og din næste er ikke bare din ven eller din fjende. Hvis du kun hilser på dem, der hilser på dig, hvad godt gør du så? Nej, det er også dem, der ikke hilser på dig. Det er også dem, der er dine fjender, skal du behandle ordentligt. Og nu er budet pludselig fra at være et bud, der ser overkommeligt ud, blevet et bud, hvor vi godt ved alle sammen, at her falder vi igennem på et eller andet tidspunkt, mere eller mindre. Hvis du har tænkt dig at give en gave. Og du så kommer i tanke om, der er faktisk nogen, der har noget imod dig. Så gå, lad din gave ligge. Og så gå hen og forlig dig med din bror. Vreden kan slå noget ihjel hos et andet menneske. Det er også bud, der er imod det. Du skal gå hen og forlige dig med din bror. Du skal tale med ham. Også selvom du måske ikke synes, det er din skyld, så skal du gå hen og tale med ham. Du skal sørge for at få et forlig i stand, mens tid er. Og bliver du vred på ham, og i din vrede frakender ham kristennavn, eller almindelig menneskelig værdighed, så skal du være klar over, så har du overtrådt Guds bud. Døm ikke for, at I ikke skal dømmes, til den dom, I dømmer med, skal I selv blive dømt med. Det er altså holdningen. Det er hele budet, der bliver sat ind i et relief. Så nævnes ægteskabsbruddet. Det burde måske nok være oversat med hår, fordi ægteskabsbruddet kan ligesom antyde, at det næste her, det tales kun om dem, der er gift, men der tales faktisk om dem alle sammen. Det at bryde ægteskabet kan de fleste jo også undgå, selvom det bliver brudt rigtig meget i vores sammenhæng nu. Og du, der nu ikke har brudt ægteskabet, kan jo godt stå og kigge meget kritisk på den, der har brudt ægteskabet. Så skal du altså bare vide, at det ikke er nok i det ydre. Det er tankens renhed også. Der er ikke mange, der ryger igennem nåleøjet her på den gode side. Der er forhold, du skal gøre op med, og så bliver der jo sagt til os her, det er forhold til det andet køn, og det kan jo gå sådan, så at det forhold til det andet køn, det bliver sådan på en måde, så du ligesom må hugge det af, og så det her billede brugt med at hugge øjet af, der ser, og hånden af, der rører og så videre, hugge det af, altså det er jo ikke sådan en opfordring til lemlæstelse, men det er en metafor for, at det må du lægge fra dig. Og ikke tale om sådan den almindelige tiltrækning, der er kønnene imellem. Det er ikke det. Men det er, når det her udvikler sig i tanken bare, så skal du bare vide, jamen så falder du også ind under Guds dom. Skilsmissen bliver også nævnt. Moses havde givet befaling om, at man skulle give et skilsmissebrev, hvis man lod sig skille. Så den anden var fri til at gifte sig. Det var tanken. Og der siger så Jesus, når han skal forklare det, jamen altså, fordi I har det gjort, så er det ikke dermed blevet retfærdigt. Det blev gjort for jeres synders skyld, for jeres hårdhjertigheds skyld. Det er synd at lade sig skille overhovedet. Sådan er det. Og så ved jeg godt, at det her, det er jo måske 3 undervisningstimer, hvis sådan lige rører ved et lille øjeblik, og så går videre igen. For det kan der jo siges rigtig, rigtig meget om. Og det er måske en tid, hvor også kristne skal være tydelige, selvom det er svært at være tydelig ind i den kultur, vi lever i nu. Jeg vil bare lige her gøre opmærksom på, at ægteskabsbruddet stilles altså på linje med vrede og pengebegær og bekymring. Altså vi opererer over for Gud, er der ikke forskel på det. Så dem af os, der har været uretmæssigt vrede, falder i samme dom som den, der er blevet skilt. Og jeg har meget svært ved at ligesom klassificere det i forhold til Gud i en særklasse. Men det har vi mennesker jo måske haft en rigtig god tilbøjelighed til at gøre, måske en rigtig dårlig tilbøjelighed til at gøre og sætte det ud i en særklasse for sig. Men jeg synes, det er en tanke værd, at Jesus nævner det sammen med det andet. Du skal ikke tro, at du bare kan det her, fordi du kan overholde en lille del af budet. Når det drejer sig om ordene om at sværge øje for øje og tand for tand, så er det jo ord, når man læser dem om i Mosebøgerne, gengældelsesordene, så er det jo ord, der er sagt til dommeren. Du skal lade forbrydelse og straf veje retfærdigt. Den, der er dommer, må ikke bøje retten af den ene eller anden grund, men forbrydelsen og straffen skal du lade veje lige. Øje for øje og tand for tand, ja, det er rigtigt, men det hører hjemme i retssalen. Det hører ikke hjemme på det personlige plan, hvor jeg ligesom med det ord får en ret til at gengælde det en af det, som andre har gjort forkert over for mig. Jeg har ingen ret til at gengælde det. Det står der også i det gamle testamente. Hævnen tilhører mig. Straffen tilhører mig, ikke mennesket. Og så gives der en straf til en borgerlig myndighed. Men jeg som person må ikke tage retten i egen hånd og øge selvtægt. Den skal du lægge hen til det offentlige, til retssystemet, eller sagt på en anden måde, det er Gud, der står bag ved retten. Det er ham, der straffer. Det er ham, der gengælder. Samfundet, hvor gengælden, måske retfærdig gengæld, bliver praktiseret personligt, er et frygteligt samfund. Det bliver sådan et med hævn. Der avler hævn, der avler hævn, der avler hævn. Der er ingenting nogensinde. Den der spiral er jo frygtelig, og vi kan jo se det nogle steder i verden. De bliver ved at skulle gengælde hinanden. Og set i det store perspektiv i forhold til Gud, er det jo fantastisk, at Gud går ind og tager straffen. Og ligesom slutter den der. Der er ikke mere gengældelsesproces. Det dør. Sådan skal du også gå ind personligt og lade være at gengælde din næste. Hævnen, det er ikke din. Det er Guds. Så har farisæerne mødt budet om, at du skal elske din næste og hade din fjende. Jeg ved ikke, hvor de har fået det derfra med, at man skulle hade sin fjende. Der tales om had, også i det gamle testamente. Men der er det Gud, der hader synden. Synden, som ødelægger menneskelivet. Og jeg har som menneske ret til at hade og bør hade alt det, der ødelægger menneskelivet. Og fører mennesker i fordærv og i fortabelse. Men at jeg på det personlige plads har en eller anden ret til at hade min næste. Nej, det findes ikke. Det had er der ikke. Din næste skal du gå åbent i rette med. Og nu kunne vi jo have nævnt mange skrifter, men bare lige læse det fra det gamle testamente, hvor der står i det 3. Mosebog 19, hvor alle lovene bliver sagt. Du må ikke nære had til din bror i dit hjerte, men du skal gå åbent til rette med din landsmænd, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Og den fremmede står der om, når en fremmed som bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Egypten. Jeg er Herren jeres Gud. Men det kunne måske fortolkes, eller blev fortolket sådan, så der var tidspunkter, hvor du ikke havde pligt til at elske de andre, men kun dine egne. Så slutter hele teksten af, og Jesus siger til sine disciple, så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Du skal ikke tage loven i egen hånd i forhold til din næste. Du skal ikke lave om på budet, så det bliver overkommeligt. Og nu er vi tilbage til Krystalgade igen. Kan nogen så leve med den spænding uden at gå i stykker? Kan du leve med det krav om fuldkommenhed, uden at blive ødelagt? Ja, det kan du. Fordi der imellem dig står en tilgivelse. Du skal ikke stå til regnskab, forstået på den måde, over for din himmelske far. Han giver dig alt, hvad du skal bruge, gratis og for intet. Du er tilgivet på forhånd. Du bliver ikke en bedre kristen af det, eller en værre kristen. En værre kristen bliver du, hvis du ikke kommer til din himmelske far, og det er farligt. Kom til ham også med det, der går i stykker i dit liv. Så er det, Jesus siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår farisæerne og de skriftkloge, hvad er så det? Ja, det betyder jo, at det aftryk, en kristen sætter i livet, det er afhængigt af, om jeg har fået det gratis for intet, sådan så jeg ikke med al min godhed skal bevise nogen noget som helst, men bare får lov at leve den ud. Og den trang til at leve budet ud, den er født ned i en kristens hjerte. Den ligger der. Det er den ikke i farisæerens. Hos farisæeren, der kommer budet, og så vil Gud hjælpe dig til at overholde det. Og når du så kan overholde det, så kan du sige, tak far, at jeg ikke er som ham, den toller, der sidder nede bagved. Og så er det, Jesus siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæerens. Ham der, farisæeren i templet, der er jo noget galt, når han står og siger, tak, at jeg ikke er som ham. Så vil Gud sige, du er præcis ligesom ham. Du er lige så stor en synder, som den toller, der sidder nede i. Du skal ikke stå og sige, du er bedre end ham. Du er præcis lige så stor en synder. Og så kommer alle de her bud ind i mellemtiden, som bliver sat i relief der. Skal dit liv blive til velsignelse i den verden, du lever i, så starter du med, at du hos din himmelske far får dit liv gratis. At du ikke med din godhed og med dine gerninger skal bevise noget som helst over for nogen som helst. Du skal bare få lov at holde af dit bud og leve dem og øve dig på dem så godt som du kan. Og når Jesus så er færdig med hele sin bjergprædiken, så fortæller han en lille bitte historie, som jeg nu vil læse til slut, og den kommer til at stå helt for sig selv. En hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, som har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men hver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Amen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi vi må få lov at være dine børn gratis og for intet. Du kender alle vores nederlag. Du kender alle vores fejl. Tak fordi du kommer til os med din tilgivelse og siger, at du vil bruge os med alle vores fejl. Vi beder dig om, Herre, at du vil lægge os dit ord og dit lov på sinde, som dine gode regler for det liv, du vil have, vi skal leve. Og så beder vi dig om, at du vil gå os nær med din nåde og med din sandhed. Amen.